Sveiki gyvi, čia ir vėl pirmadienis ir laida Ačiū, kad pakvietėte, su jumis Aistis Mickevičius ir mano studijoje šiandieną svečiuojasi aktorė, sakyčiau teatro ir kino aktorė, nes esu matęs ir kine, kur žiauriai keikėtės. Kino režisierius buvo puipa.
Taip, buvo toks epizodas.
Taip, o jūs vaidinote tokią čekistę. Taip, tai yra Nijolė Narmontaitė. Taip, Nijolė Narmontaitė.
Taip.
Kažkodėl sutrikau. Nijolė, kaip jūs gyvenate?
Ačiū, kad pakvietėt.
Tai nėra už ką, manęs dar laukia ilgas pokalbis
taip,
su jumis.
Labai smagu, kad sutrikot. Norėjot mane pavadinti Nijolė Kova arba Kovė.
Pagal šio laikinius standartus, matyt, reikėtų taip įvardinti, nes moteris...
Kova arba Kovė.
Taip, nes moteris dabar mėgsta trumpinti tas pavardes.
Ne, Narmontaitė yra gerai.
O Narmontė nenorėjote būti niekada?
Narmontė, ne?
Narmontė. Narmontė.
Ne, mano pavardė man labai graži ir tokia labai sena ir su savo šaknim, taip kad aš džiaugiuosi būdama Narmontaitė.
Supratau.
Ir tikrai nenori trumpinti.
Taigi čia Nijolė Narmontaitė. Nijolė, iš kur jūs esate kilusi?
Nu, negi nesigirt, iš mono pasirokavimų.
Nu, dabar jau iš jūsų pasirokavimų girdisi. Bet aš vis dėlto prašyčiau kalbėti lietuviškai, nes žemaitiškai nieko nesuprantu. Ir tiesą pasakius, buvo istorija, kai nuvažiavau į Žemaitiją, tikrai niekada ten nebuvęs, prieš tai 60% iš to, ką žmonės kalba, aš nesupratau.
Nenuostabu, ypatingai žemaičiai mėgsta kalbėti labai greito kalbę ir dažnai žmonės prisipažįsta, kad sudėtinga yra suprasti.
O nėra taip, kad žemaičių kalba, kalbančios moterys atrodo kiek grubesnės?
Žinoma, taip. Labai dažnai išgirstu tokį pasakymą, kuo jūs čia baratės? Kas čia jums yra, kuo jūs sako? O gražiausia tema, gali šnekėti apie gamtą, gali šnekėti apie gerą orą, o atrodo, kad ten vienas kitam akis žmonės drasko, nes tikrai ta kalba tokia, liktai truputėlį tokio džagaroko, tokio turi atspalvio.
Nu, tokį charakterį turi. Taip, bet žodžiu, jūs išmokot ir lietuviškai, kaip suprantu.
Na, reikėjo daug stengtis. Iš tikrųjų, lietuvių kalbos aš kartais juokauju. Iš tikrųjų, mokiausi kaip užsienio kalbos. Pasiemu žodyną nuo žodelio aš, kur žodynas prasidėdavo, bent aš jau tokį, kur aš turėjau. Tai tikrai buvo daug, daug vargo. Tas tokių ištestinių tų balsių ir tokio kapotumo kalboje nemažai buvo.
O kuriam mieste dabar gyvena Nijolė Narmontaitė? Nes žinau, kad ilgą laiką jūs gyvenote Kaune, kadangi vaidinote Kauno teatruose.
Taip, esu gyvenusi ir Šiauliuose. Tai buvo ir toks periodas, kada Šiaulių dramos teatras buvo, po to pakvietė į Kauną, buvo Kauno etapas.
Taip.
Ir dabar...
Dabar Vilniaus etapas.
Vilniaus etapas.
Ar vis dar vaidinate teatre?
Taip, vaidinu ir, žinoma, vaidinu ne tate, esu ne vienam teatre, nesu etatinė, bet jaunimo teatre vaidinu ir Kapinių klubą, ir Tris mylimas, tokie jau mano tie smagiai spektakliai. O Vilniaus mažajam teatre vaidinu Marija Kalas meistriškumo pamokoje, vaidinu Palaukit kino čia gyvenimas, Vaitkaus spektaklį, labai tokį sudėtingą ir jau nemažai metų tie spektakliai eina.
Žodžiu, stažas tęsiasi,
ar ne? Reiškia,
kai pensija, nežinau, ta prasme, kai pensija tą reiks skaičiuoti, vadinasi, bus už ką, ar ne?
Manau, kad...
Aš tik tai dėl to kalbu, kad...
Aistė, aš manau, kad iš kurios pusės beskaičiuosi, tos pensijos nesugramdysi tie, kad galėtum normaliai į kiną nueiti arba į teatrą nusipirkti bilietą.
Supratau. O tarkim, kalbant apie spektaklius, kadangi paminėjot Marija Kalas, tai vadinasi, jūs valdote ir vokalą, nes Marija Kalas...
Deja.
Aš nežinau, kaip išspręsta spektaklį.
Deja, tai yra pjesė parašyta pagal tikrą faktą. Kada garsioji graikų dainininkė Marija Kalas prarado balsą. Po įstabaus 10 metų dainavimo Leskaloj Vienoje Kovengatinė, Metropolitano opera teatre. Praranda balsą taip, kad negali visai dainuot. Maža toje ir atmintis ganėtinai buvo sutrikusi. Yra ten įvairiausių versijų, legendų, dėl ko visa tai vyko, ir regėjimas, ir atmintis. Todėl jinai scenose dainuot nebegalėjo. Kas jai liko, jinai davė pamokas Džiuljardo mokykloje 2 metus, toj, kur mūsų Čepinskis mokėsi smuikininkas. Ir taip jau parašyta pjesė, kad būtent apie tą laikotarpį, kada jinai duoda pamokas, neturėdama pati balso, visiškai nervai pašlyja dėl to, kad tikrai turėt šitiek visko, kada milijonai guli po kojom, turiu menį žmonės, o ne pinigus. Aišku.
Pinigai gal irgi gulėjo,
pinigai
mes nežinom.
Irgi gulėjo. Aš manau, kad jinai gerai uždirbdavo, bet čia jau ne mūsų reikalas. Tai aš galvoju, kad čia neprireikė man balso, yra vienintelė išrašyta tokia scenelė, kad jinai užsimiršusi bando parodyti, kaip reiks sudainuoti.
Mhm.
Ir balsas visiškai užlūšta, užstringa, tai kai norėjau išleisti garsą taip. Iš Macbeto, Lady Macbeth, reiškia, arijos, ir visiškai užlūšta balsas. Bet nežiūrint visko, nežiūrint to, kad liktai ir vokalinių kažkokių sugebėjimų nereikia. Šiaip aš pati labai mėgstu šansonus dainuo, tokias paprastas, labai aktorinės dainas, kurių...
Taip, aš jūs girdėjau per Sidabrinės gervės, per apdovanojimus dainuojant kupletą.
Tai nepriminkite man, nes Aisti, va čia tai turiu prisipažinti savo dideliai gėdai. Aš neatsimenu didesnio jaudulio, kas mane buvo ištikę per Sidabrinės gervės. Ar dėl to, kad su Donato Katkaus orkestru, aš nežinau, bet prieš tai, porą savaičių prieš tai dainavo vėlgi su kitu orkestru, liktai baimės nebuvo, bet tai buvo mano daina. Kadangi tai buvo man liktai truputėlį ir svetimas ir tekstas toks nelabai limpantis, aš tiek jaudinausi, kaip kokia mokinukė.
Nedidelis, to nesimatė iš salės patikėkit.
Gavosi keistumas, kad aš vienintelė labai jaudinausi, labai visi stebėjusi, sako, jūs gi daugiausia patirties turit. Aš net tai galvoju, kad aš tik įstočiau iš tos baimės. Bet kai reikėjo išeiti sceną, kažkas vat, dingo visiškai ir atėjo tokia žaismė, aš galvoju, kas man galvą nuims, jeigu aš kažką netai padarysiu, aš sušnekėsiu savo žodžiais, ką aš noriu pasakyti. Ir dėl to išeidama visiškai nebesijaudinau, atvirkščiai pamačiau, kaip kolegos pradėjo jaudintis. Nežinau, gal ir iš manęs tai persidavė. Tai grįžtant prie užduoto klausimo apie Mariją Kalas, tai ten dainuot nereikėjo, bet pamokas lankyti, kad žinotum, kas tai yra. Aš vaikščiau į Sabinos Martinaitytės pamokas Kaune ir žiūrėjau, kaip jinai jas veda ir kad turėt supratimą, kaip visa tai vyksta. Tai man labai labai padėjo tos pamokos.
Supratau, kas jūsų pedagogas yra? Vat, pas ką jūs baigėte?
Mano pedagogė, profesorė iš visos atminties Irena Vaišytė.
Aha.
Tarp kitko, vat vėlgi, kuriant Marijos Kalas vaidmenį, labai daug ėmiau ir iš to, ką aš mačiau per meistriškumo pamokas, kaip mes būdavom užtravojami.
Taip, taip.
Gerai, ta prasme, man tai davė gerą užsigrūdinimo mokyklą. Aš tikrai labai esu dėkinga ir man prisiminimai yra patys geriausia, nes užsigrūdinti taip, kaip mes užsigrūdinom konservatorijoje, tikrai nebuvo šiltnamio sąlygos. Aš nemylėjau Aistę, aš nemylėjau Vilniaus. Pasakysiu, kodėl. Aš atrandu dabar miestą, aš atrandu gatves, mes dabar prašomės net ekskursijų, kad kažkokį papasakojimą apie kažkokius namus, kas čia gyveno, kur čia eita kažkokių garsių žmonių, kur čia būta, kur čia kas kūrė, kažkokius poezijas. Ir man taip įdomu pasidarė dabar Vilniuje gyvent. O tuomet aš išskyrus darbą, mes dirbdavom kaip išprotėję, iki 12 nakties aš vos parvildavau kojas bendrabūti ir norėdavau tik pailsėti, kaip nors užmigtas kelias valandas, kad vėl 5 valandą atsikelti ir vėl
ruoštis. Nu, šiais laikais sakytų studentų genocidas.
Taip, bet tai aš šito nesuprantu. Man tai buvo kaip didžiausia užsigrūdinimo mokykla. Aš tiesiog už tą laikotarpį galiu kryžium gult, kad tai buvo labai teisingas.
Tai o kaip jūs žiūrit, vat, į tarkim, čia kalbant jau apie tam tikrą prasme šių dienų aktualijas ar ne, apie įvairias istorijas, juk čia buvo ne vienas straipsnis, kad štai muzikos akademijoje engiami studentai, kaip čia dėstytojai, reiškia, juos vat muštruoja ir taip toliau, kaip žmonės net laiko įtampos. Man atrodo, kad ir jūsų laikais, ir mano laikais tarsi buvo normalu, ar ne, pereiti tą muštrą, kad užsigrūdinti būtent.
Absoliučiai tai buvo normalu ir... Aišku, tai nebūtinai, kad tai yra labai geri metodai. Aš galvoju, kad švelnumu kitą kartą galima daugiau pasiekti. Aš bent jau apie save galvoju, kad aš laimė, kad aš išgyvenau, nes aš labai skaudžiai priimdavau, aišku. Bet vėlgi, čia buvo tokia mokykla, kad pabandyk tikrai pagalvoti, kodėl tu kažko tai nepadarai, kažko neįvykdai. Tai aš manau, kad man tai buvo vis dėlto rezultate, dabar jau per atstumą galvojant, tuomet visai patrodydavau ir nuverkdavau rozą, galvodavau, nu, va, man čia prieš kiekvieną egzaminą man sako, kad mane išmes, kad aš nieko nesugebu ir tas truputėlį tokį nervo duodavo, nelabai gero tokio, bet kai tą sugebi perlipti, tą sugebi nugalėt, tai tu tikrai išeini nugalėtojas.
Taigi mano studijoje sėdi nugalėtoja Nijolė Narmontaitė. Jūs ją galite matyti mūsų transliacijos metu, užsukę į interneto svetainę www.žiniuradijas.lt. Mes netrukus grįšime pratesti pokalbį, o dabar darome pauzę. Grįžtame į eterį, laidoje ačiū, kad pakvietėte, su manimi žavi aktorė Nijolė Narmontaitė. Ne tik aktorė, beje, bet ir knygų autorė, kadangi tikrai ne vieną kartą knygų mugėje esu matęs tamsto stendą ir kaip stovėjote, reiškia, pristatydama savo knygą. Knyga man yra tekę vartyti ir tekę skaityti, tiesa, nesu dėja įsigijęs, prisipažįstu, bet iš kur ir kodėl kilo, vat, Nijolė Narmontaitė, kilo mintis, kad reikia rašyti knygas? Ar kas paskatino, ar paprašė? Ar...
Gerai, pats pavartėjai.
Pavarčiau tikrai.
Ar smagių dalykų buvo
aš atrasta? Aš netgi perskaičiau.
Na, tai va. Aš tai kažkaip galvoju, kad, na, ar, vėlgi čia gal ir vėl tavęs turėčiau paklausti, ar neatrodo, kad per daug niūrumo ir liūdesio ir tokios juodumo
gyvenime? Lietuvoje?
Taip.
Nu taip, mes gyvenam tokiame gana pesimistiškame krašte.
Tai... Kažkoks yra toks labai keistas pasakymas, kad skęstančiųjų
gelbėjimas
yra jų pačių problema.
Nu, jūs čia geriau žinot, jūs su jachtom plaukiojat
tai
po pasaulyje.
Čia perkeltinė prasme, bet iš tikrųjų aš galvoju, kad jeigu skęsti, kažkaip reikia gelbėtis. Ir man toks kai tikrai kaip išsigelbėjimo toks momentas atrodo, kad kažką vis tiek reikia galvoti, nu nėra viskas taip niūru ir kad kažko šviesaus reikia.
Bet jūs dabar va taip kalba, tarsi čia iš kokio vargo būtų gimę. Tuo tarpu aš iš paskaitimo tų, reiškia, ištraukų, aš supratau, kad jūs esate talentinga autorė, taip kad čia ne joks vargas, čia jūs atradot savo talentą.
O buvo šita žodis vargas? Ne, vargas buvo ne apie tai, kalba apie tai, kad norėjosi šviesos. Ir, aisti, koks keistumas, tikrai sakau. Labai aš daug turiu susitikimų visokių, važiuoju su žmonėm, bendrauju, dabar visokių seminarų atsirado, irgi tokia nauja sritis, veikla, kur man
jo,
visiškai...
seminarai dabar
visiškai,
labai populiaru.
Visiškai man patinka ir galvoju, kaip smagu, kad žmonės klauso, kad vėl kviečia. Tai čia vėlgi tokia ta sritis atsirado, kad klausaisi, žmonės juokiasi. Sakym, kai aš nebijau iš savęs pasijuokti. Na, tikrai nebijau, nu aš kartais papasakoju, kaip aš stojau. Kartais papasakoju, kokiu man yra nesėkmingų atvejų atsitikę. Ir aš girdžiu tą žmonių juoką. Ir supranti, kad gal ir tavo ta stiprybė yra nebijot, nu, kartais pasityčiot iš savęs.
Užbėgant
gal kitiems už akių.
Savi ironija yra labai gera savybė.
Tai man tas labai patinka. Ir aš pagalvojau, kad mes susitinkam su kolegom kartais kokiu švenčių metu. Ir kaip mes išsijokiam. Aš galvoju, kokie smagus dalykai. Ir aš pradėjau tai vat kalbinti iš pradžių, taip žaismingai, nelabai gal stipriai įsipareigojant, visiems pasakius, nežinau, kas iš to gausis, bet jeigu aš dabar nufilmuočiau, ką tu dabar kalbi. Ir aš visą tą filmavau ir visi sutiko ir juokingiausia gavosi, kad paskui labai daug bart gavau iš kitų kolegų, kurie pasakė, sako, mes galvojom, kad išeis kokia tai brošiurka, anekdotų, sako, kodėl tu nepasakai, kad tu tokį rimtą darbą darai, tai čia būčiau tą papasakojus, tapau. Tai sakau, niekas čia nepabėgs, niekas čia nedings, tai galime į antrą, į trečią knygą taip ir gavosi. Tai mano mylimiausioji Gražina Balandytė. Arba padėgimas, arba Gabrienai, tie keliauja iš vienos knygos į kitą ir tos istorijos nesibaigė. Sako, dar tą prisiminiau, gerai, sakau, duok, bus į ketvirtą knygą. Ir taip pat ir atsitiko, taip liktai iš kažkokio žaidimo, gink dieve, ne iš vargo, o iš žaidimo, ir man ta žaidimas taip patiko, aš jį taip įsitraukiau. Na, gal šiek tiek mažiau tie šifravimai, tai nėra labai lengva.
A, tai vis dėlto knygos rašymo principas yra tas, kad važiuojate, darote interviu su diktofonu ir paskui jau tą tekstą išguldote popieriui.
Taip, bent jau kitų tekstus, taip, aišku, taip, taip. Su savo tekstais aš dar kitaip elgiuosi. Pabandžiau savo įrašyt, kaip aš kalbu, tai viena, kai kalbu, tai nusišneku visiškai į šoną, tai daug man lengviau, kaip nebūtų keista, man taip yra lengva užrašyti ranką. Savo istorijas. Taip. Man liejasi taip laisvai, taip. Gal dėl to, kad aš labai mėgau laiškus rašyti, aš vaikystėje, paauglystėje labai daug laiškų rašydavau. Pavyzdžiui, kalėdinius atvirukus pradėdavau rašyti 2 mėnesiai prieš. Ir aprašydavau vat, visų metų tokią ataskaitą, visiems draugami, visą pasaulį išsiuntinėdavau. Ir gal man dėl to ranka man labai labai greitai rašosi, gal dėl to aš esu dabar įvaldžiusi dailyraštį pasirašinėjant, bet šiaip kaip užrašinėjau mintis, aš paskui netai skaityti negaliu, kokiu bjauriu raštu užrašau. Jau čia sako daktariškas raštas, bet tai yra šešiagubai daktariškas, net neįskaitomas.
Gerai, o kuo kažkada svajota būti? Nebūtinai galbūt aktorė iš karto, ar ne?
Na, iš karto.
Iš karto.
Iš karto ir žinota, ir ant kėdės, ant taburėtės užkelta, ir iš paklodžių šešėlių teatras darytas, čia turbūt visiems tas yra.
Kas buvo pirmieji žiūrovai, šeima, tėvai?
Buvo, mano partneris tai buvo toks berniukas, toks Dauno sindromo sergantis vaikinukas, Keizeris, mes abu buvom pagrindiniai kiemo artistai.
Mm.
Bet aisti, kaip jis vaidindavo, kaip jis su kokiu tikėjimu. Man dabar akise po šitiek metų man stovi, kaip mes ant supinių, tos tokios supinės, kur atsisėdėjo taip, ir ant tų supinių centro užlipę, jisai skaitydavo, pavyzdžiui, Majakovskį. Įvo Dostojų
Širokištą,
vaikai mes buvo. Ir jisai mokėjo tos eilėrašius, kažkodėl jo tokia atmintis buvo gera, kad jisai mokėdavo visus tos eilėrašius, ypatingai rusiškus, labai daug dainų mokėdavo, bet su kokiu tikėjimu jis tą darė. Ir man tokia buvo artistinė mokykla. Superinis buvo aktorius.
Mhm.
Ir mes buvom du tokie aktoriai, kur dažnai vaidindavom pakaitom.
Dviesia supoklėse.
Taip, dviesia supoklėse. Ir aišku, aš visokių alternatyvų galvojau. Aš labai pergyvenau dėl savo ūgio, nes galvojau tokia dvimetrinė. Man visi, absoliučiai man visi sakė, kad su tokiu ūgiu tavęs į teatrą tikrai nieks nepriims. Nes, sako, tu atmink, kad reikia ir meilę vaidinti, tai kur tau tokiu partnerį rasti.
Nu, kodėlgi lietuviai gana augaloti?
Tai aš iš tikrųjų klasėje buvo pati aukščiausia, visi vaikinai, kaip mes sakytam, vaikėzai, vaikėza, visi buvo mažesni. Ir aš turėjau labai didelį pergyvenimą, kai bus dėl to ūgio, kaip vėliau paaiškėjo, kad dėl to ūgio tikrai nebereikalo jaudinausi. Bet sakiau, jeigu aš jau visai, jeigu manęs nebepriims, nu, tai aš eisiu stiuardesės. Nes man atrodo, tokia romantiška.
Stiuardesė labai romantiška atrodo
bet
iš pirmo žvilgsnio.
Bet aš draugiai pasakiau, jau. Taip į mane pasižiūrėk, tu durni. Jūsų pažiūrėk, kokie esi dilda. Tu sakai, tam keliais vakščiuoti turėsi. Ir šiek, kad keliais turėsi vakščiuoti, nes toks ūgis, sako, tu į lėktuvą neįtilpsi. Tai ir vėl eilinį kartą buvau sukritikuota. Tai paskui dar galvojau, kokia dar galėtų būti profesija, kuri būtų romantiška, kuri būtų susijusi, kad galėčiau bendrauti su žmonėm ir kad gink dieve nebūtų fizikos, matematikos ir chemijos.
Aha, šitų dalykų nemėgot.
Absoliučiai, aš absoliučiai taip nemėgau, kad aš prašydavau, kad mane leistų per matematiką, aš sakau, darysiu, ką norit. Mokyklos sienlaikraščius rašydavau per visas pamokas, sakau, man užteks to trejeto, tik tai mane paleiskit, nes aš tikrai būsiu aktoriai, man tos matematikos nereikės. Ir dabar, ačiū Dievui, yra atsiradę telefonai išmanėjai, su kalkuliatoriais, viskas vietoje, reikia daugybos lentelės, paspaudi mygtuką, susiskaičiuoji. Ir iš tikrųjų, man gyvenime niekad neprireikė matematikos.
Bet kita vertus, kartais nežinai, kaip matematika gali paveikti bendrą įmąstymą. Aš čia vedu link to, kad, pavyzdžiui, aš baigiau matematinę klasę. Nepaisant to, tarkim, vėlgi aš irgi mokiau sektorinę, bet va, ta matematika man šiuo atveju, jinai kažkokį man tiesiog bendrą tokį mąstymą davė. Bet čia ne apie mane dabar kalbam apie jūs.
Man gal to bendro užtenka. Geriau galvoju knygas paskaityti man,
nu jo,
arba filmą gerą pasižiūrėti.
Gerai, šis laikais be knygų neskaito žmonės beveik.
O man atvirkščiai dabar yra toks užėjęs, toks bizalas skaityti ir labai įvairias, labai skirtingas. Net, pavyzdžiui, nežinočiau daugiau ar romanų perskaitau, ar kažkokių biografinių knygų. Labai įdomu yra.
Mm. O Nijolė Narmontaitė save laiko savikritišką ar ne?
Labai.
Labai?
Mhm.
Ėda save iš vidaus.
Bet protingai ėda. Ne, vat, mano savigrauža ir savikritiškumas yra vat tokio pobūdžio. Aš šitą įsiugdžiau. Aš pažiūrėdavau, jeigu prisimint, vat, ankstyvąją jaunystę, nes dabar aš esu žydėjime jaunystėje pačioje. tai va, jeigu peržiūrėtą ankstyvąją jaunystę, aš dėl kažkokio dalyko, kad ir kažkokio žodžio užgaulaus, nu, ko gero, gal jisai kartais ir teisingas būdavo. Bet aš galėdavau grauštis ir galvodavau, kodėl, na kodėl. Ir ta savigrauža, žinai, ką to padaro, tave užblokuoja visiškai.
Nu, taip.
Tu nebegali kurti toliau, nes tu galvoji, o tikrai, palaukiu, aš čia šito nesugebu, visiškai man tas neišeina. Ir tu žiūri, kad tu visiškai sustoji. Nepaprastai reikėjo daug košę suvalgyti. Labai daug košės, kad aš ir dabar aš turiu tokių visokių nepasitenkinimų savimi, bet aš pasigraužiu, paėdu save, duodu ataskaitą ir sugalvoju kelius, ką toliau daryti, kad taip nebūtų. ir viskas. Būna tokie trumpalaikiai, nes taip. Savo kažkokias ataskaitas, kad tu ne visai gerai darai, man atrodo, kad sveika yra duot. Bet reikia jas išnagrinėti ir mesti šiukšlių dėžę. Kitaip viskas užsidaro visi keliai.
O kokiais momentais save labiausiai mylite, pavyzdžiui? Vis tiek žmogus turi save mylėti kažkada. Kaip ir kritikuoti.
Kokiais myliu? O jei? Nežinau. Kokiais myliu labiausia? Aišku, ko gero, vis tiek kaip profesinė kažkokia satisfakcija įvyksta. Kada vis tiek esi jautrus žmogus, vis tiek aktorinėme visi ko gero tokie žmonės ir negali jausti, ar pavyko darbas, nepavyko. Ypatingai, kai kartais būna, kad kažkokio nepasitikėjimo turi prieš ir galvoji, ar įveiksiu, nes labai nepažįstama publika, arba tarkim, kada ypatingai važiuoji pas lietuvius gyvenančius, na, nes tikrai dabar daug tenka važinėti su knygų pristatymais, ir Airija, ir Anglija, ir Šveicarija, ir Liuksemburgas, ir galvoji, vis tiek ten yra mentalitetas jau truputį kitoks, jie žmonės dar kitaip pasaulio pamatė, dar kitaip yra suvokiantis skirtingus dalykus, tai visą laiką tokios baimės ir galvoji kaip, ir kai tu tą įveiki ir tu žiūri, kad na, satisfakcija įvyko, tai gal tada vat, ir pasidžiaugi savim, netoks gal myli save, tai nelabai gal ta žodis, nežinau, bet
nu, kodėl, pasidžiaugi savim. Mes lietuviai bijom žodžio meilė, vat, mylėt save mums atrodo yra
ne,
kažkas
žodis blodai. Meilė labai gražus, ne, bet kažkaip savo tai atrodo taip labai keistai skamba.
Bet reikia save mylėti.
Reikia.
Taigi du save mylinti žmonės sėdi žinių radio studijoje, juos jūs galite matyti. Na, o mes netrukus pratęsime pokalbį ir dar turiu daugybę klausimų, Nijolei.
Sveikata.
Čia žinių radijas, laida Ačiū, kad pakvietėte. Su jumis Aistis Mickevičius ir studijoje su manimi šiandieną žavi aktorė, Nijolė Narmontaitė, ir ne tik aktorė, knygų autorė ir kino aktorė ir, žodžiu, apskritai labai įdomus žmogus. Žmogus, kuris vėlgi yra toks visuomeniškas, aš dažnai matau Nijolę renginiuose įvairiausiuose. Iš to suprantu, kad ir tam tikros mūsų dienų aktualios irgi yra nesvetimos. Vis tiek gyvenam šią dieną, ar ne, ar kaip.
Aš tik tai žiūriu į tave ir negaliu atsistebėt. Aš pirmą kartą matau, kad taip sklandžiai žmogus kalbėtų, nieko nepasirašęs ir nieko nepasidėjęs.
Jo, manęs visi klausia, kodėl jūs neturit pasirašę klausimų, bet aš galvoju, o kokių klausimų man reikia? Tie klausimai kyla natūraliai, kai pradedi kalbėtis, ar ne su žmogu?
Tai galiu pasakyti komplimentą, kad smegenis gal tos matematinės ar ko, bet labai išlaisvintos ir labai, labai...
Dabar aš jau išraudau, nuraudau, palysiu po stalu.
Jūsų sakinius turiu išsidėk.
Gerai, o pakalbėkime apie tokį dalyką, kaip dabar aktualūs mums reikalai, ar ne, nauja valdžia išrinkta ir ta valdžia priiminė tam tikrus sprendimus ir, tarkim, mes tarsi priklausom kažkokiai mistiniai rizikos grupiai, kadangi...
Taip, kai tik pasakėte, žiūrėkite, taurę ir pakėliau.
Taurelę pakėlė, taip. Bet, ar savo sakant, laiku vandens, Nijolė bet... Narmontaitė nevengė bufeto teatre? Čia aš juokauju dabar, bet...
Niekada neturėjau priklausomybės nuo šitų dalykų ir, nežinau, man vynas nepaprastai skanu yra. Ir prie kažkokio žuvies patiekalo, taurė vyno, visas pasaulis. Tai yra taip priimta ir tai yra taip normalu.
Normaliem žmonėm tai yra atrodo
taip,
normalu.
Aš niekada nekalbu apie tai, kad vat, tas perspaudimas ir perlenkimas lazdos. Taip, tas, kas darosi kaimuose, negali čia nepamatyti, negali būti užsimerkęs. Neseniai su vyru važiavom per vieną kaimą ir staiga matom bobulenciją tokie, kaliošai nuspardyti, vidury gatvės, tokios dulkėtos, neišasfaltuotos, sėdi, dainuoja, bambaliai aplinkui. Tai va, aš tai galvoju, kad reiktų galvoti apie to žmonės, kam iš tikrųjų tos pagalbos reikia. Aš nežinau, aš dėl to nesu ten tose aukštybėse, kad aš galėčiau spręsti ir žinoti, kaip tą padaryti, bet žmonės kažkaip reikia šviesti ir tiem žmonėm reikia pagalbos. Bet man atrodo, kad tie visi draudimai labiausiai palietė žmonės, kuriems visiškai
kurie
šito
nesusiję, nes tarsi dar valdo situaciją, ar ne, taip,
nes
tarsi gali pasirinkti.
Ne iš vieno užsienio svečio girdėjau, kad tai tikrai... šalies visiškai nepošė, jeigu kai buvo taip. Grasinta, kad nebus galima kavinėj taurės vyno užsisakyti.
Tai, kavinėj galima, bet taip, tarkim, lauko kavinėj kažkur, ne, arba
buvo pradžioj,
jo, arba, pavyzdžiui, teatre jūs ateinate žiūrėti operos, tarkim, ar ne, ir jūs taiga negalite per pertrauką išgerti šampano taurės, nes tai kažkoks nusikaltimas.
Taip, pas mūsose šventė asocijuojasi, kad vis tiek šampano burbuliukai pakeltų taurę, ar pusę taurės, ar kai trekštelį tos taurės. Tai ir šventinis kažkoks akcentas. Ir žmogus gal per 5 ar per 10 metų vieną kartą į operos teatrą įsiruošęs ir jisai savo to negali leisti. Man pats principas draudimo.
Bet motivuojama tuo, kad tarsi tie vat, visuomenės sluoksniai, kurie, nu, tarkim, nesusiję su šia problema, kad jie turėtų rodyti pavyzdį, ar ne, ir kad, tarkim, vat, mes turėtumėm solidariai, žodžiu, visi, tarkim, nustoti, drausti savo ir taip toliau.
Aš savo galiu ranką prie širdies pridėjus, kad aš esu didžiausias pavyzdys, jeigu mane kada nors nutvers už vairo, taip. Nors pipetę, įsilašinus kokio nors gėrimo, mane tegul baudžia, kaip tik nori. Aš turiu savo principus labai labai tvirtus. Į sceną ir už vairo nepipetės.
Bet kaip įdomu, nes šiaip iš tikrųjų savo laikų aktoriai į sceną kaip tik mėgdavo išeiti su truputėliu
viduje. Gal kažkam pastonizuojančiai veikia ir gal tas ir nepakenkė 20-30 gramų brendžio ar ten kažkokio. Gal tas ir kažkam tai yra gerai. Aš tai žinau vienas, aš mano toks kirpimas. Jeigu aš jausiu, aš galiu, sakym, nors aš viso stipriu, aš gėrimu, visiškai nemėgstu, alaus nemėgstu, man nepatinka, bet aš galvoju, jeigu aš nors lašelį, aš tik tais galvosiu apie tai, kad aš esu kažkokį tai šlakelį padarius ir galvoju, kad man vien nuo to galvojimo gali liežuvis pradėti veltis. Dėl to aš turiu savo tokį įsitikinimą, kad man labai patinka šviežia, blaivi galva, einant į sceną ir sėdint už vairo. Už vairo, sako, aš pergalvoju įvairiausias situacijas. Vienintelis atvejis, kuris galėtų atsitikti, kad taip. Aš sėščiau iš gėrus, nebent kažkokiam žmogui atsitiktų nelaimė ir nebūtų, kas jį nereikėtų nuvežti greitąją. Vienintelis. Šiaip nebijau visiškai, kad man duotų kas į alkotesterį papūst, nes aš tikrai niekada neįpūsiu. Tai čia man, aš čia tiesiog savo esu tokia pasirašiusi taisyklę. Tai man atrodo, kad tai yra pavyzdys. Bet jeigu aš negalėsiu kavinėje, aš nesakau, kad man čia, žinai, būtinai reikės, bet jeigu aš užeisiu kavinėje ir aš jausiuos, kad man kažkas kažkokius suvaržymus. Čia taurė vyno, aš žmogui kitam jokių būdų nepakenkiu. Man atrodo, kad labiau kenkia tas norimas įvesti įstatymas, kad man labai nepatinka, kada rūko visi taip, aplinkui.
Taip.
Ir netgi džiaugiuosi, kad kavinėse nerūkoma yra.
Bet va, matot,
uždraudė rūkyti. Kenkia.
Aha.
Vat apie tai kalba.
O ką daryti su tai žmonėm, kurie, nu, vat, turi tą problemą? Ir tikrai Lietuvoje nepaneiksim, ta prasme, tikrai egzistuoja alkoholizmo problema tam tikra, pavyzdžiui, provincijoje ir taip toliau. Ką su jais daryti?
Tik nedraust. Draudimas tai yra saldus vaisius, kurio labai norisi. Čia yra tikrai nerašyta pasaulyje taisyklė, kuri visais atvejais labai, labai pasiteisina. Dėl to galvoju, kad reikėtų kitokias kažkokias švietimo. Bet čia turėtų protai galvot.
Nu taip, o mes menki padarėliai.
Taip.
Ką sunkiausia suvaidinti aktoriui scenoje?
Ką sunkiausia?
Ar ekrane?
Tiek ekrane, tiek scenoje. Turbūt lengviausia yra suvaidint kažką labai toli mano savęs. Man tai labai smagu nutolt ir va, jeigu pradžioje mūsų susitikimo paminėjai bilietą kitą Džimahalo puipos filmą, kur aš tikrai turėjau virkeiktis.
Ir man... Bet taip įtikinamai. Aš iš tiesų, aš taip ir įsivaizdavau ilgą laiką Nijolė Narmontaitė, aš galvoju, dieve.
Taip, va, personažai tai kartais prilimpa, ar ne?
Taip.
Iš tikrųjų kartais... Aš kai aš prisimenu, koks man buvo malonumas, kai tiek eiksmo, aš atsimenu, kai, oi, negaliu, jeterį negaliu sakyti, aš aišku tokių žodžių, bet kai aš prisimenu, aš jau kamerą įjungę ir jau reikės kalbėti ir aš galvoju, kur tuos kiaušinius reikia užtemti, tik viskas rusiškai skamba. Pasirodo, ant akies yra toks rusiškas įsireiškimas. Jie atimė natenų nagalas. Tai galvodavo, iš kur gali būti tokie įsireiškimai. Tai tiek keiksmažodžiai man taip prilipo. Kažkaip taip aš
paskui ilgą laiką matyt vartojot buityje.
Buvo toks tarpas, kad aš tiesiog pajusdavau, kad kažkam ten užkritus ant kojus, kad aš būdavo ir paleisdavau tokį tą. Dabar esu kažkaip jau susilaikant ir jau tokių žodžių nebevartoju, bet buvo toks periodas, kad taip smagiai man jie prilipo.
O kas tekstą rašė, vat kas dialogų autorius būtent to filmo dialogų? Nes tikrai labai tikroviškas tekstas.
Didelė dalim tai buvo ir Puipos.
Supratau. Tekstai. Bet čia turėjo žmogus būti...
Buvo scenaristas.
Nežinau, iš tam tikros socialinės terpės.
Taip, tenais tie tekstai buvo koreguojami kiekvieną dieną ir tas, tiesiog labai labai smagiai prisimenu tą filmą.
Ar dar kažkoks va toks ryškus prisiminimas, kaip su Bilietu į kitą Džmahalo, yra išlikęs iš kino?
Yra labai didelį tokį įspūdį ir turbūt savo, reikėtų pasakyti, tokiu ilgą kelionę per kiną. 7 metus važinėjau pas garsųjį, genialųjį Germaną.
Aleksejų Germaną.
Taip, Chrustalev mašinų. Ir turėjau ten labai nemažą vaidmenį. Sonena Marmeladova. Buvau tokia...
Staiga man nušvito atmintis ir dabar aš prisiminiau, taip.
Bet iš to vaidmens liko labai nedaug, kaip ir iš kitų vaidmenų liko tik štrichai. Tas, kas matė visą
sumanimas,
medžiagą, taip sakė, buvo laisvai galima padaryti 7 geras serijas. Tiek buvo medžiagos ir tokie įdomi. Nes kiekvienas epizodas buvo repetuojamas kaip ištisam didžiuliam kinui.
Supratau.
Epizodėlis, kad ir sakau, minutės, netgi mažiau, galima buvo repetuoti savaitę, 2 mėnesį. Ir jeigu beždžionė neatsistos narve išvertusi savo gražių dalykų taip, kaip reikia, tai ta beždžionė kankino iki begalybės, nes jinai turi, o šaltis, o tam zoologijos sode ta beždžionė sušalus visai ir jinai netlieka tų triukų, kokių reikia, nes žmogus nepasakysi.
Beždžionė yra beždžionė.
Tai tikrai, vat, labai, labai prisimenu šitą visą periodą, tai užsigrūdinimo mokyklai, užsigrūdinimui šitas filmas man irgi labai labai daug davė.
Tai 2 ryškūs dalykai.
Ne.
Kino gyvenime, ne?
Kino gyvenime. Teatrinėme gyvenime tai įrodymo prasme buvo toks didžiausias akibrukštas, tai Pepė Ilgakojinė.
Taip, čia legendinė Pepė Ilgakojinė, beje, sėdi su manim studijoje.
Dimetrinė. Tai būtent vėlgi tas ūgis man kišo koja, nepasitikėjimo prasme, bet ne mano. Aš nežinau, aš taip tikėjau, kad tai yra mano vaidmuo. Ir galvoju, kodėl negali būti išstipusi ta Pepė. Ir iš tikrųjų tai pasiteisino. Aisti 10 metų didžiausio džiaugsmo, kai valstybiniai teatrai buvo tuštutėliai, žmonės visiškai nėjo į teatrus. Pepė buvo ant tokios bangos, kad važiuodavom festivalius, labai daug laimėję esam festivaliuose. Ir tai buvo toks vienas gražiausių periodų, kada vaikai klykdavo ir vat tas vat periodas, kada išmokau suvaldyti publiką, vat tokia klykiančia. Vaikai tai yra visų sudėtingiausia publika ir pats pagrindinis dalykas – sugebėt ir išmokt nemeluoti jiem.
Nemeluokime ir mes, kol kas darome pertrauką, o netrukus pratęsime pokalbį. Čia Žinių radijas laida, ačiū, kad pakvietėte ir man labai malonu, kad į mano laidą sutiko ateiti Nijolė Narmontaitė Ilgakojinė.
Ką ten sutiko atvilkai mane už plaukų paėmės?
Ne, tiesiog reikia sutikti žmogų tinkamoj vietoj tinkamų laikų ir tada jį galima pakviesti. Ir tas žmogus tada neturi kur trauktis. Aš dažniausiai taip darau su svečiais.
Taip, taip. Taip.
Bet iš tiesų malonu, kad atėjote, Nijolė. Aš noriu paklausti, o kokiu turite ateities svajonių, tarkim, profesinė prasme?
Profesinė prasme, tai dabar reikėtų patikslinti. Profesinė prasme, tai dabar gali būti ir knygų rašymas.
Taip, kadangi profesijų dabar jau
taip,
padaugėjo.
Taip, tu pasirado ne? Labai nemažai. Kad, tu žinom, mano galva verda, jinai pilna košės yra tokios kūrybinės. Ir tikrai paskutinius metus, ką dabar dariau, ypatingai 2 paskutinius metus, labai daug ko atsisakiau. Ir teatre, ekrane, taipogi.
Mhm.
Ir atrodo, kad labai teisingai padariau, nes rezultatai nėra labai geri tų kūrinių, iš kurių aš atsisakiau. Gal tiesiog intuityviai...
Matyt, nuojauta neapgavo.
Tiesiog pajutau, kad nelabai ten gal bus geras rezultatas, nes jeigu būčiau jautus, kad tikrai bus gerai, aš kai kurios darbus būčiau metus iš šono. Bet kadangi labai intensyviai rašiau tas knygas, labai daug atsirinkinėjau. Ir dėl to tiek ekrano, tiek teatro prasme, kai ko teko atsisakyti. Kadangi dabar sulėtinsiu tempus knygos rašymuose, viską darysiu, viskas vyks toliau, viskas bus rašoma, bet tai kažkui jau atėjo toks pasilgimas, kad norėčiau ir teatre kažkokį gerą vaidmenį suvaidint, nežiūrint to, kad lyg prastovos neturiu, spektakliai vyksta, turiu gerus pagrindinius vaidmenis ir labai džiaugiuosi ir salės pilnos ir viskas lyg atrodo gerai, bet kažko jau norisi naujo, sceninio naujo, o jau nekalbu apie kiną, tikrai. Kaip norėčiau kokio gero kino.
O kaip vertinat lietuvišką kiną šiandieninį? Nes vieni kalba apie tam tikrą kažkokį atgimimą, kiti sako, kad vis dėlto, nepaisant to, kad vienas kitas tas filmas sukūrimas, bet iš tiesų dar nėra pasiektas toks lygis, koks tarkim kažkada lietuviško kino reiškia, buvo ar ne ir taip toliau.
Taip, aš pasižiūrėjus atgal, kai nebuvo jokių apdovanojimų, kai labai kritika skurdžiai vertindavo ir labai atsargiai. Aš dabar pasižiūriu savo filmus Bilietas į Taj Mahalo arba Mitas apie Leonidą. Čia dabar jau nebe lietuviška nuėjau, bet kad ir Miškais ateina ruduo, visiškai negėda, kokie filmai buvo. Visiškai negėda. Tikrai tak. Atrodė tuo metu, kadangi niekas nevertino, atrodė, kad gal ten nelabai gerai, kad taip skupiai rezervuotai rašė.
Kadangi tų filmų daug buvo, tie filmai buvo iš visos tos tarybų sąjungos.
Ir jaunystė kažkaip labai pergyvendavai dėl to. Arba, pavyzdžiui, Vilių Karalių pažiūrėjo televizijos filmą. Kaip taip, man gera. Ir aš į tą savo vizijos žiūriu į tą savo vaidmenį. Man, kad ir nedidelis epizodas. Ir kiek žmonių sutinku, sako, kaip įsiminė tas žvilgsnis, sako, kaip įsiminė tas epizodai tie. Ir aš galvoju, kad tikrai man negėda už tos filmus, kuriuose filmavausi anais laikais, o vėlgi vadinkim anais tais laikais. O dabar aš iš viso džiaugiuosi, kad bent jau juda kinas. Mm-hmm. Nes vienu metu tai buvo visiška prastova ir atrodė, kad jau niekada nebeišlipsim. Ir kada pamačiau filmą Kolekcionierė, aš labai nusidžiaugiau. Tikrai dėl scenarijaus tokio keisto, tokio įdomaus dėl Gabijos ir Aminaitės vaidmens puikus darbas. Arba Lošėjas. Mm-hmm. Koks irgi puikus darbas, ar ne? Mūsų pagrindinio herojaus Vytauto. Arba, tarkim, aš nežinau, gal mane dabar čia girdintis ir sukritikuos, gal sakys, kad čia daugiau gal holivudinis filmas gavosi. Mane nepaprastai emociškai sujaudino Emilija iš Laisvės alėjos.
Bet kodėl holivudinis? Tai yra puikus filmas.
Taip, siužetiškai yra jisai nepaprastai gerai sukaltas. Kada aš paskaičiau, kas bus nominuojama per Sidabrinės gervės ir aš neradau Ulvido pavardės prie geriausių režisierių, aš taip nustebau.
Aš taip pat nustebau.
Aš galvoju, ką galima vertinti. Aš savo aplinkoje nežinau žmogaus, ką šitas filmas nebūtų paėmęs sujaudinęs. Ir paskui paskaičiusi keletą ten opusų parašytų, kad ne taip Kalanta ten susidegino. Ar apie tai kalba, kiek jis ten benzino ant savęs užsipylė, ar apie tai kalba apie laikmetį, apie tą įtampą. Ir filmas labai dinamiškai padarytas, ir aktoriniai darbai labai puikus. Aš labai kažkaip nustebau ir man taip kažkaip vat apmaudu. Režisierė Ulvida, jeigu mane girdite, aš labai labai jūs sveikinu. Tikrai puikus darbas ir mes tikrai su vyru išėjom labai labai susijaudinę ir tikrai mane šitas
turbūt
filmas
kaip
paveikia.
Kiekvienas žmogus. Kokio filmo reikėtų Nijolei Narmontaitei? Vat ką reiktų dabar pasiūlyti? Komediją gal?
Ne, nebūtinai. Aš labai norėčiau, galėtų būti ir tragiškas vaidmuo, man galėtų būti dramatinis, galėtų būti, o dar geriau. Iš tikrųjų, tai idealiausia man būtų mano pavyzdžiui, pačios pat vidui, man taip labai Kusturica patinka.
Aha, bet ten tragikomedijos dažniausiai.
Bet puipos filmuose irgi tokio daug tragikomedijos. Man labai nepaprastai su puipa patinka, reiškia, visi filmai jo ir dirbti buvo nepaprastas malonumas. Taip, kad imčiausi bet kokio gero darbo. Labai noriu ir visai net nereikia honoraro.
Aš to jums palinkėsiu. Aš tikrai linkiu ir aš manau, kad ką aš palinkiu šitoj studijoje, tas visiems svečiams išsipildo.
Tavo žodžiai dievui jausi.
Jau iškart jausi dabar keliems šimtam tūkstančių. Gerai, o kaip kelionės, nes aš seku Facebook'e.
Taip.
Jūs. Ir matau, kad daug keliaujat, daug plaukiat, ar ne? Daug matot kraštų įvairiausių, daug žvejojat. Jo. Kaip šitas dalykas?
Tai aš savo tokį priesaką daviau ir aš vat irgi esu tokia žemaitė užkietėjus ir tokia, jeigu pasakau savo žodį, ištariu, tai nėra pasitraukimo. Ir aš pasakiau, kad jeigu šiais metais truputėlį sulėtinau tempą darbo, tai vien dėl to, kad aš pradėjau galvot, palauk. O kur tas įsidžiaugimas? Dirbi. Ir aš žiūriu vienas verslininkas ir kitas ir visi guodžiasi, kaip jie atostogų negali turėti, nes jiems biznis sustoja. Po perkūnais, tai kokio velnio dirbt, jeigu tu negali išsidžiaugti. Mano didžiausias džiaugsmas yra kelionės. Ir jeigu aš negaliu sau leisti išsidžiaugti tuo gyvenimu, ką aš žinau, kiek man liko. Mes nei vienas nežinom.
Tai.
Ir aš iš tos perspektyvos, kad... Aš noriu įsidžiaugti vat, šitą akimirką ir kiek įmanoma, va čia, va, čia prieėmė prie to, va čia ir yra pamilėjimas savęs, va čia
taip.
Aš myliu save, kada aš suteikiu savo galimybę iškeliauti. Ir aš iš tų kelionių grįžtu, man vėl visko noriu įsidaryti, vėl visko noriu įsikurti. Ir aš dabar savo tvarkaraštį taip tvarkausi. Ašgi sakau, aš tam išėjau iš etatų.
Taip. Na, aš manau, kad etatai apskritai atgyvenęs reikalas.
Aš dėl to išėjau, kad aš galėčiau turėti laisvę kažkokią. Tai kodėl aš turiu prisirišti? Aš labai garbingai pranešu teatram, nuo kada aš noriu iškeliauti. Iki paskutinės minutės suvaidinu visus spektaklius, iškeliauju ir grįžtu sekančią dieną, aš vėl vaidinu ir nei vienas teatras dėl to nenukenčia. Repertuaras nesustoja, spektakliai vyksta, kaip ir vyko. O aš grįžtu. Išsidžiaugus, išsikeifavus, nes tikrai labai jau nuo sausio mėnesio tikrai nemažai šalių ir Meksika, ir Gvatemala, ir Belizas. Anglijoje nežinau jau kiek kartų buvau, va, kitą savaitę
vėl
skrendu.
Bet kur dar norėtumėt?
Labai norėčiau į Kubą. Norėčiau naujai sugrįžti, naujai pažvelgti į Gruziją.
Taip.
Labai įdomu. Nežinau, kodėl, labai keistai, nesu buvusi Indijoje ir Japonijoje, bet kažkodėl vat netraukia. Nežinau, kodėl.
Manęs irgi, pavyzdžiui. Yra visiškai. Žmonių, kurių netraukia, yra žmonių, kurios traukia.
O atrodė, pavyzdžiui, tarkim, kaip su Izraeliu, atrodė, kad kaip liktai bauginančiai man ten atrodė ta kelionė, paskaitai tos bombos kraičioje ir... Nuskridau ir aš labai likau sužavėta.
Mm.
Tų kultūrų skirtumai. Ir čia pat religingiausias kampas šalies. Čia pat
taip.
Seksualiai laisviausias. Atrodo tokie nesuderinami dalykai. Ir sakau, tos kultūros, tas skirtumas žmonių, čia apsimuturevęs, čia su tais peisais ortodoksas, čia žiūrėk meldžiasi, čia pat prie tos šventosios sienos, žiūrėk, jau kažkas sisioja, čia pat pakėlęs tas savo sutanas. Ir galvoju, Jėzus Marija, koks gyvenimas. Tik akiai, ten iš kiekvieno kampelio, kur besi savo žvilgsnį, ten gali filmą kurti. Taip įdomu.
Žiūrėkit, aš sugalvau, dabar kol jūs pasakot, sugalvau, ką vis dėlto finale jums palinkėti.
Ne.
Aš jums palinkėsiu finale kino projekto, kuris būtų filmuojamas
Kuboje.
Ne, Kuboje arba Gruzijoje.
Puikiai, o, labai gerai.
Va, tai to ir linkiu, ačiū, kad atėjote.
Ačiū
labai. Ačiū, kad nepasididžiavote ir papasakote mums apie save.
Ačiū, kad kvietėte.
Nėra už ką.